Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Can't believe it. Good ball, bloody hell.
Klok av skade, så spiller vi ikke av himmelen, men Manchester United et steg nærmere Champions League etter en ganske grei seier hjemme mot Wolverhampton I solskinnet. Jeg holder meg hjemme fordi jeg tør ikke å fly for øyeblikket, og har ikke tid, men to har vært I det store utlandet, og det Fredrik og Eivind. Old Trafford bada I sol, dere har gjort mye annet rart, men matchen først. Eivind, hvordan var det å være på Old Trafford og se United kruse inn 2-0?
Det var deilig å være I Manchester igjen I solskinn. Det finnes ikke så mye bedre enn det, synes jeg.
Det så sjeldent
at man... Det akkurat man, ja. Det. Du føler at nå opplever jeg noe spesielt, og når United I tillegg vinner, så er det helt nydelig. Krydret med litt sånn Eurovision-feber I tillegg. Men det var jo som vi forventet, nervøst på Old Trafford, også på 1-0, så det ikke bare her I studio at vi har litt puls.
Strålende med 3 poeng, men ikke strålende forestilling, solid, men jeg ikke frisk med det laget her, basert på den prestasjonen der. For det fortsatt urytmisk, og det ikke akkurat sprudlende, men jeg tar de 3 poengene. Altså.
Hadde dere forventet noe annet?
Nei, det jo som Eivind sa, men det var jo som forventet. Ja.
Ok, men dere gjorde mye annet, vi kan ta litt mer om matchen etter hvert, men dere har vært på tur. Kan dere ikke fortelle litt, du først Eivind, dere to tekniske begavede herremenn hadde landet en ganske stor intervjuavtale, som man kan høre I this very podcast senere denne uka, men hva har dere gjort?
Vi har vært I Wilmslow, hvor vi ble invitert hjem til René Meulensteen, og så jo vi først og fremst journalister, og så har vi fått friheten av supportklubben til å bygge opp det studio her.
Av en eller annen merkelig grunn, ja.
og sørge for at opptaket som surrer og går foran meg skal legges ut på podcast og sånn. Det får vi stort sett til, men det klart når det da blinker error I displayet, og du sitter der med René Meulensteen, og vi vet ikke helt hva som galt, da kommer vi litt til kort. Men en... Lang historie kort, så ordnet det seg til slutt. Vi fikk en god time med René, og det var veldig interessant. Snakket litt om tida hans under Ferguson, og en del om det som skjer nå. Han jo veldig klar og tydelig og ærlig, og det som jeg har sagt før I podcasten, det deiligste vi kan oppleve som journalister.
For han jo ikke en fyr som redd for å si hva han mener.
På ingen måte. Det var veldig, veldig mye innsikt og veldig ærlig og fint, så jeg tror det noe folk kommer til å kose seg med. Og så, vi ble vel egentlig redde, Eivind, av at han spurte om han kunne ta seg en dusj, for når vi sto inn på det kontoret.
Han skjønte det sikkert, at disse gutta her trenger litt hjelp I ro og mak nå, eller bare
jeg tipper han leste klimaet, at han bare, dette gikk ikke å sitte og kaste bort hjemme på, jeg går og dusje I stedet. Så det passet oss perfekt av jula litt, når han... Ja, det går helt fint, så vi rolig og prøvde å liksom spille litt poker der. Men fin opplevelse også, trivelig mann.
Men det store spørsmålet, gutter, hvorfor hadde dere ikke på dere sko?
ja, den veldig enkel å svare på. Altså. Vi var jo inne hos han, ikke sant? Så vi har gjort intervjuet inndørs.
Ja.
Da tar I hvert fall
nordmenn
av seg sko. Dette den største kulturforskjellen mellom Norge og England. De valser jo inn med sko selv om det regner 8-10 dager I Manchester Så det inn med sko på kjøkken og bad Og det jo vegg til vegg tepper og det som Men nei, her går vi inn med sko Mens nordmenn for meg, altså han sa jo det når vi kom Ta dere skoene, for Bisha kommer til å spise dem opp liksom Men vi, nei, vi må jo ta oss på beina, hallo.
Og så når vi da ferdig med podcasten og spør om vi kan ta et bilde, så går han da ut i bakgården, og da blir vi med. Og da tenker vi på at vi skal ta på oss sko.
Ja.
Og så enkelt.
Og da gikk jo dere ut på noe som sånn som kunstgress.
Helt riktig.
Og da drar jo dere med dere inn masse dritt.
Nei, vi børste jo av oss. Nei, vi børste jo av oss under, i hvert fall jeg skal ikke snakke hver inn. Men liten kjapp historie. Under covid så lagde de sin sånn egen Wimbledon-turnering i bakgården der, hvor de spilte kamper, kun lov med hvitt tøy, hjemmesnekker av tennisbane. Og det skulle byttes ut i uka, fortalte de. Så det er fin sand der.
Det er godt å være en avskjediget fotballtrener. Da har man både tid og råd til å gjøre sånne ting. Noe annet, Fredrik. Du var blant de i salen som hørte Ole Gunnar Solskjær prate. Hvordan var opplevelsen?
Det var veldig fint. Ordentlig interessant. Og det overrasket meg kanskje litt. Fordi det er klart, jeg kom dit klokka 6, og Solskjær var ikke på scenen før klokka 10, så 4 ganske seie timer der med
meet and greet.
Meet and greet var også veldig hyggelig, men det var bare de første 45 minutene, og så kaller de dette for at det skal komme en sånn underholdningspakke og treretters middag og litt auksjoner og sånne ting, og det var noen seie timer der. Men når han først kom på scenen, så er den første halvtimen historie i hvert fall jeg har hørt før, og da tenkte jeg det var akkurat som forventet, hvor han forteller om spillekarrieren, scoringen i Barcelona, debuten og Cantona snur seg, alt dette i hvert fall vi, tipper jeg, har hørt før. Men siste halvtimen handler rett og slett om tiden som United Manager, hvor han, det er jo ikke detaljrikt, men det er likevel innsikt og noen detaljer der, og noen nye historier som var ordentlig interessant. Og han snakker blant annet om tilbudet han har fått fra Sir Jim om en jobb i Nice, og hva som skal tilbake for å lokke ham tilbake i trenerykket, unnskyldningen han fikk fra Sir Alex Ferguson etter at han ble fanget på kamera. Han ble spurt om Ten Hag, men var veldig bevisst på at det ville ikke si noe om, fordi det er vanskelig nok når ex-managere skal drive og gi deg råd i media. Snakket om tårene etter intervjuet. Han brukte ikke som unnskyldning, men han påpekte at han var United-manager på et tidspunkt der City og Liverpool var helt suverene, at han sånn sett ikke kunne hatt et dårlig tidspunkt å være United-manager på. Så forklarte han hva som skjedde i disse tapene mot Liverpool og City som mer eller mindre beseilet skjebnen hans, og hvordan det kom til å være tilbake på Old Trafford for første gang. Så hvis dere vil at jeg skal utdype noen av disse punktene her, så kan dere si
det. Jeg vil gjerne høre litt hva han sier om de store tapene, fordi det var liksom, det var jo flere United-manager post-Ferguson som har vært dead man walking, altså du vet at nå nærmer vi oss veldig et endelikt her. Hva sa han om de matchene der?
Nå skal jeg passe på så at jeg ikke prøver å sitere en ordet her, men jeg vil gi et sånn kjapt referat, og det han sa var at ved å ligge bakpå og ha en kontringstilnærming mot disse lagene, så visste han og hadde bevist at de kunne få resultater. Så nå mente han at det var på tide at, eller han sa også at et United-lag skal ikke måtte kontre på hjemmebane mot disse lagene. Så nå var det på tide at vi testet om vi hadde nådd det nivået vi ønsket å komme opp på, om vi kunne gå toe-to-toe med Liverpool City, og at vi rett og slett ville utfordre oss på den måten, sjekke om vi var der vi skulle være. Og svaret var jo nei, men det var, så for meg virket det som en sånn, nå har vi kommet hit, vi kan slå dem på den måten her, men det er ikke den måten jeg ønsker å slå dem på, jeg vil bevise at vi har kommet lenger. Og det hadde du ikke da.
Nei, hadde jo ikke det. Men han gjemmer seg jo aldri, Ole Gunnar Solskjær. Eller, han går under radaren når noe er ferdig, men når han først møter opp, så gjemmer han seg ikke. Han går ut av tunnelen på Old Trafford, han tar bilder, han hilser på alle og er like blid. Og det viser jo også character som hans gamle lagkammerat Roy Keane er så opptatt av, Eivind.
Ja, definitivt. Han holder ord, og det var ikke noe overraskelse at han kom til å bli tatt godt imot, og som vi var litt innom den kjappe ekstraen vi hadde utenfor Old Trafford til matchen, så gikk jo Solskjær-sangen flere ganger. Så alt er rosenrødt der, og så er det jo den Haaland-saken som får mest oppmerksomhet internasjonalt da. Og jeg tror ikke det var liksom Solskjærs intensjon egentlig å på en måte latterliggjøre Manchester United på noe vis.
På ingen måte.
Men det er jo litt det som skjer når overskriften er at United kunne fått Haaland for 4 millioner. Men det kunne sannsynligvis alle andre toppklubber i Europa også. Dette var et halvt år før han gikk til Salzburg, og han skåret de 4 målene mot Brann, og United var på tribunen, og så videre. Og det er jo ingen andre toppklubber som handler den sommeren, og så går han for 4 millioner euro til, til Salzburg. Så det blir jo litt sånn hva, hva som kunne vært, men det var jo ikke den Haaland som vi kjenner i dag. Men jeg snakket med henne i november 2017, og da var jo, det var jo på en måte før Haaland egentlig hadde slått igjennom også. Og også da sa han jo, jeg har jo kontakt med dem, for å si det sånn. Mm. Så dette er jo en spiller som, ikke, ikke tvil på at Haaland har vært på radaren, at de har hatt full kontroll på det her. Og så kan det enda ha vært annerledes hvis det ikke var Ed Woodward, at de hadde sikret seg en annen opsjon eller et eller annet. Men ja, jeg synes det er viktig å nyansere den virale nyheten der litt. Mm. Grann.
Men kjærlighet og lojalitet er jo en fin greie det, og det er ingen som tviler på Ole Gunnar Solskjærs relasjon til Manchester United. Men var det noe bitterhet å spore her? Altså i retning, ikke fans, ikke, men så klubb, altså toppen?
Ikke bitterhet, men det virker jo på en måte som man har et behov for å forklare ting litt, at for det jeg tror vi opplevde, både som supporter og journalister, da han var manager, var den der evnen til å alltid verne om sine. Og han var veldig tydelig på at det er kun én ting jeg har gjort for meg selv som manager, og det var å blokkere en låneovergang for Scott McTominay, for han ville jeg beholde i klubben. Alt annet gjorde jeg for klubben sin del, for det var det Ferguson lærte meg. Og der er det jo vanvittig mange ting som har skjedd inne på Carrington, og inne i en spillgarderobe på Old Trafford, som aldri har kommet ut, som sikkert måtte styrker hans sak og forklarer i enda større grad hvorfor ting til slutt gikk galt.
Det kunne blitt en god bok, tror jeg.
Garantert. Og det virker som man på en eller annen måte har litt lyst til å si noe om, men at den holder seg for god til det. Så den følelsen fikk jeg litt. Så når han tuller med at han fikk nylig en kommentar om at han hadde mye hår til å være 50, men han sa, ja, men se hvor grått det er. Og det er på grunn av spillerne. De er absolutely horrendous. Well, some of them. Så han hintet på en måte litt, men pakker inn til humor. Og det, jeg synes jo det er en kvalitet da. Han hiver ingen under bussen. Han tar også veldig ansvar og eierskap til det som skjedde. Beklaget til salen at han ikke klarte å ta United til det neste og siste steget da. Så ingen bitterhet, men mer den du føler litt på at han har litt behov for å forklare uten at han gjør det. Og det synes jeg er sterkt.
Det er ikke så rart, fordi det omdømme han sitter igjen med i England er jo som en fiasko. Fordi du får en merkelapp, og den skal du ha som manager. Men United har ikke hatt en mer lojal manager siden Ferguson.
Nei, jeg vil påstå enda mer lojal. Ja. Altså, Thralex på godt og vondt var nådeløst, og der handlet det jo i større grad om at spillere og andre omgivelser ikke kunne bli større enn manageren, så der var jo manageren alt. Ole Gunnar gikk jo inn med en 100% lojalitet, og det er ingen, og det tror jeg ingen som betviler hans motiver som Manchester United manager. Det tror jeg ikke en eneste kjeft der ute som gjør. Og jeg blir egentlig glad jeg, over at jeg hører at det bor noe agg i han, for det er, er han i sin fulle rett til å ha. Tenk deg Jose Mourinho, hva han sa om, om alt av omgivelser. Louis van Gaal i ettertid,
etter måten Sevilla der.
Ja, og van Gaal nå i ettertid om Woodward og sånne ting. Så at han brenner inne med noe og føler at det på et eller annet tidspunkt, at han må ventilere på et eller annet vis, det håper jeg han gjør. Ja. For det synes jeg han er tjent med, og jeg synes han fortjener det også. Og du ser jo at det er et land, ta Frank Lampard da, som er ganske beviselig en dårlig manager altså. Han er nå han klarte ikke å rykke opp med Derby, får jobben i Chelsea, gjør det dårlig, skandale Everton, og det han holder på med i Chelsea nå skal det sies at Chelsea er pilrotten for øyeblikket. Men at Ole Gunnar Solskjær det er ingenting som tilsier at han er en dårligere manager enn Frank Lampard, men på grunn av mekanismen i England, det vet vi, med pressen, måten man blir hauset på, hvor man er født, det er utrolig viktig. Så jeg skjønner som sagt at han brenner inne med litt av hvert.
Vi bare understreker at det jeg sier nå er jo min tolkning, så jeg har ikke noen fasit her med hva han sitter inne med og ikke, men jeg synes også det er veldig fint å få bekreftet det jeg trodde, og det er at han har den evige heltestatusen, og at måten han har blitt portrettert på i media, Ole Gunnar Solskjær altså, på ingen måte stemmer overens med den statusen han fortsatt har blant United-fansen og Paul Trafford, for det var mektig, den måten han ble tatt imot på når sangen runga, det var en unison, ja, det var unisont.
Og brenner du inne med noe, Ole Gunnar? Det er plass i studio her, bare så det er sagt. Nå vil jeg ha en liten trudelutte, Eivind. Vi må ta litt om matchen også, dere. Det,
du, jeg har egentlig lovt at vi skal ringe okay. Bjarte Valen ja, det det. 8:30, for det det. Han står klar i Hagan, tror jeg, og, ja, for å snakke litt om finalen han var på i går. Smak på Tobleronen som, som Bjarte anbefalte så varmt så lenge. Dette er da
frokost.
Fruit nut.
Med rosin.
Tobleronen.
Er det rosiner i?
Synes den er bra, jeg.
Rosin, ja.
Ja, da vil jeg understreke
at... Du napper ut den, du.
Det, er, det her er under tvang. Herregud.
Jeg tar den her, vei.
Jeg synes den var... veldig lik Freya sin faktisk, så applaus til Toblerone.
Firer av meg. Ja.
Selve sjokoladen får femmer, men rosinen trekker ned til treer. Altså.
Vi skal ta en telefon over dammen og til vår mann der, nemlig Bjarte Valen. Han var på Wembley i går da Manchester United tapte FA Cup-finalen, men det viktigste først, det har jo blitt en sjokoladedebatt der etter at jeg var borte en liten periode som har tatt fullstendig av. Det har vært fruktnøtt, det har vært mokkabønner, og jeg skjønte at Bjarte har kommet inn med noe ekstra stas fra en tax-free, vil jeg anslå. Og jeg har smakt på din her nå, Toblerone, en avart ago, gamle fruktnøtt, og jeg gir den tommel opp, jeg, Bjarte.
Nei, det veldig godt å høre, Martin. Det gleder meg faktisk veldig mandag morgen. Jeg trodde jeg var alene med å hamstre den fra tax-free nesten, men det er selve paradiset for meg når jeg går forbi det.
Freya verdig, faktisk.
Ja, jeg synes den er veldig god. Mm.
Og Fredrik rev ut rosinen, og synes ikke dette var noe særlig. Men han velger å være stille, ser det ut som her.
Ja, men god sjokolade er dårlig rosin.
Ja. Ja.
Som liv ellers. Men til fotballen da, Bjarte, hvordan var det å være på Wembley i går? Hvordan er din rapport?
Det var jo noe helt annet enn det vi har vært vant til å være på Wembley tidligere. Da hadde jo stort sett alltid vært for å se Uniteds herrelag. Og da hadde jo stort sett alltid vært fullt. Men nå var det også bortimot utsolgt på damenes finale, 77.000 tilskuere. Det er en ny verdensrekord for en domestic game, som de snakker om. Altså en cupkamp eller en fotballkamp som arrangeres mellom to nasjonale lag. Bra stemning, en opplevelse, og en opplevelse som United skal ta med seg og bygge videre på. Til tross for at det var veldig skuffende at de taper 1-0, spesielt når de hadde Chelsea på gaffel i første omgang, skal vi huske på at dette laget her eksisterte ikke engang for 5 år siden. De har hatt en eventyrlig reise for å komme dit de er kommet nå. Og nå er det den siste nøtten som heter Chelsea som må knekkes, og det blir det vanskeligste. Men de har vist at de kan hamle opp med både Arsenal og City, så jeg håper ikke helt ute for ligagullet, men jeg tror nok det at Chelsea er favoritter der også, men vi får se.
Det var jo egentlig nærmere i den finalen enn det man hadde fryktet. Chelsea har vel 13-0 i målforskjell på de to siste matchene eller noe sånt. Og så er det selvfølgelig Sam Kerr som avgjør finalen. Han står med 8 mål mot United nå på sikkert like mange matcher eller noe sånt. Og det er alltid hun som ødelegger når United møter Chelsea.
Ja, det virker jo sånn. Og jeg snakket litt med Maria Thoresdottir som var skadet og ikke kunne spille finale, så satt og så på ham fra sidelinjen. Og Maren Mjelde. Var mye skarrer i mixen her en periode. Men de sa akkurat det samme som jeg tenkte. Dette her er rett og slett et lag Chelsea som er vant til å spille finaler, som har vært i 10 store finaler de siste 10 årene, 11 årene. De vet hvordan de skal vinne sånne kamper. De har vært i denne situasjonen før, som Maren Mjelde også sa, det at vi var rustet i første omgang, men vi har tålmodigheten, vi har the know-how, hvordan vi skal vinne denne type kamper. Selv om vi har en periode i kampen der vi egentlig sliter litt, så har vi en verdensklassespiss der fremme som er effektiv. Og det er det som skiller disse to lagene i den finalen her. Men jeg synes egentlig United skal være veldig stolte av det de har fått til i løpet av disse årene. Og så vet jeg at det er en veldig mager trøst akkurat nå. Men hvis man kan bruke dette som en plattform og et fundament til å bygge videre på, Så ser fremtiden for damelaget United veldig, veldig lys ut.
Men da du var i katakombene på Wembley i går, Bjarte, så kom det en skikkelse fra Florida. Kan du si litt om hvem du så dukke opp på Wembley i går?
Ja, jeg løp ned i det som vi kaller for mixzone, altså intervjuzonen. Og de dere som har vært på Wembley og vet hvor den er, så er jo det fra medieplassene og ned der, så er det jo ganske mange trapper du må gå. Og jeg var tidlig nede jeg tenkte, for jeg tenkte at her kommer det kanskje noen spillere ut ganske kjapt. Og det var ikke spillerne som kom kjapt, det var styret til United, tett etterfølt av Abraham Glacier. Så han hadde med seg to livvakter som gikk gjennom Ikson, så ikke der engang for han låte gå trygt. Så han sa ikke så veldig mye, men han skulle inn en liten tur i garderoben til United sammen med blant annet John Murtagh, fotballdirektøren, Cliff Beatty, som finansmann i United fremfor noen, og Patrick Stewart, som Uniteds sjefjurist, som også begge de to sitter i styret. De var der også, så de skulle nok antageligvis bare inn og si noe trøstens ord til jentene. Så jeg det at det var veldig mange av kvinnelaget sine fans som ble fryktelig provosert av at Abraham Glacier var til stede for å sole seg i glansen av damelaget sin første finale på Wembley, fordi at de har en klar oppfatning om at United egentlig ikke har investert i nærheten av nok i det damelaget. Og det som har skjedd til, på tross av Glaciers involvering, og ikke takket være, for å si det på den måten.
Det ble jo sunget om Glacier-familien på Old Trafford på lørdag, Bjarte. Hvordan var det på Wembley på søndag?
Veldig lite, fordi at jeg tror vi snakker om to forskjellige sett med supportere her, hvor damelaget foreløpig appellerer kanskje litt mer til den familiefølelsen, billigere billetter. Det går an å ta med seg hele familien gjerne på 4 eller 5 stykker til Wembley, og kanskje betale 50 pund for hele opplevelsen. Det er litt annerledes når herrene skal det. Det er en annen fangruppe, en mer, hva skal du si, mer intens fangruppe rundt herrelaget. Så det var ikke så mange bannere med Glazers out, eller så mye synge med Glazers out. Det var de som var der var mer interessert i å støtte damene der og da. Så jeg antar at det blir et litt annet opplegg rundt herrenes cupfinale, hvis det ikke hadde vært en avklaring rundt eierskapet til dess.
Supert, Bjarte. Takk for din rapport. Trøkk litt Toblerone i trynet og nyt regnet i London, så snakkes vi snart.
Det gjør vi.
I just love United.
Ok, vi må ta litt om matchen som ga Manchester United 3 sårt tiltrengte poeng. Været har vi vært innom, det var bra. Vi er på et stadie av sesongen nå, hvor jeg føler at alle sitter med en følelse at dette handler bare om å komme seg gjennom, og komme over målstreken med en Champions League-billett i lomma. Men vi kan jo ta noen talking points. Garnacho kommer inn, river av seg trøya. Det helt sikkert på irriterte til Nag. Det så sånn ut.
Men det helt greit før du har fyllt 20. Men ja, der går grensa.
Ok.
Enig?
Ja, ja.
Litt som skateboard. Og så lenge du har kontroll på hvor mange gule du har da. Så ja, at du ikke pådrar deg noe. Neste gang du har en duell, så får du karantene, eller at, ja.
Jeg mener i hvert fall at som tenåring så skal du få lov til å herje litt.
Ok, da sier vi det sånn. Men jeg må si, en perfekt vekta passning av Bruno Fernandes. Garnacho timer løpet perfekt. Avslutningen er strålende, og bare velstand egentlig, og viser hva han tilfører som ingen andre i den troppen har.
Absolutt, han bidrar jo med en energi som er sårt tiltrengt og etterlengta nå, og uredd gjør jo mer på de 10 minuttene han får enn det Jadon Sancho gjør på en hel match. Så han fremstår med det overskuddet han bidrar med som akkurat det United trenger akkurat nå.
Så er nøkkelen nå å ikke være en sånn impact sub, men levere også fra start. Det har jo vært litt sånn, og det glemmer man litt når han har vært borte i 2 måneder da, men han har jo hatt få kamper fra start som har vært veldig gode. Det er jo stort sett når han har kommet inn. Men det her er et nytt våpen i innspurten, det er jeg helt sikker på. Jeg er fortsatt ikke overbevist om at han starter mot Bournemouth. Men Ten Hag snakker jo varmt selvfølgelig om Garnacho og snakker om modenheten. Nå drar jeg ikke det opp for å liksom sverte Garnacho, men det har jo vært noen greier der i sommer blant annet, hvor det handler stort sett om å møte opp på riktig tidspunkt da, for Ten Hag, men det virker som at det har vært en overgang å komme fra U21-lag uten press og så videre og inn på et første lag der forventningene er et helt annet, og du er nødt til å ha litt kontroll da, på sakene dine, og at han har vært gjennom en prosess her, og kommet godt ut av det, mer moden, og nå blir han jo far i tillegg, så det er mer og mer som tyder på at Garnacho er, husk han er fortsatt bare 18 år, jeg glemmer det stadig vekk, han kommer til å bli enormt god, og nå har han også signert ny kontrakt, så det her det er bare å glede seg.
Og det jeg skulle si, Eivind, at han, vi glemmer kanskje at han bare er 18, og da, jeg tror nok han er utålmodig og gjerne vil spille fast, men når han også har den impacten fra benken, så er det litt sånn at han blir straffet for det. Men det gjør også at Ten Hag har det S i ærmet, som gjør at det blir vanskelig bare heller 10 gode minutter enn 80 anonyme, da, som det fort kan bli når du spiller fra start, eller sånn det har vært med Garnacho tidvis. Og så tror jeg det er taktisk smart og drive litt oppdragelse, at selv om du nå er helt der at du er god nok til å starte, så jeg må holde deg litt igjen, for du vet hvor god du er selv, og jeg må holde deg litt igjen sånn at du fortsetter å jobbe hardt. Det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denne episoden sponset av HelloFresh, og vi sitter jo tre slitne småbarnsforeldre i dette studio med til sammen 6 unger, og det med andre ord en hverdagskabal som på et eller annet vis skal gå opp, og den gjør jo sjelden det, og det her, vet du, HelloFresh kommer inn i bildet, for hvor enkelt er det egentlig å være kreativ og leken og variert i matveien i en hektisk hverdag? I utgangspunktet er det veldig vanskelig, men HelloFresh fikser biffen bokstavlig talt. Jeg har selvsagt benyttet meg av HelloFresh tidligere, og det ikke bare det at det tidsbesparende som gjør at jeg får ekstra energi, det også inspirerende og enkle oppskrifter. Bestillingsprosessen enkel, maten deilig, og alt rett og slett bare fryd og gammen. I tillegg det nydelig matchmat om man ønsker det. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESH United. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Støtte.
Jeg, hvis vi går videre til han som spilte ut til høyre, Anthony vokser på meg hele tiden. Mm. Og det jeg vet at mange frustrerer seg veldig, og jeg gjør det jeg også, men det skjer noe. Mm. Og det gir meg, han det eneste, altså, det jo stort sett på høyresiden nå, det skjer noe, et eller annet Manchester United, og det åpenbart at Ten Hag også har opptatt at det er der ting skal skje. Men han kommer til avslutninger, han minner meg tidligvis om Arjen Robben, med at han gjør liksom den samme bevegelsen med å skjære inn og skyte, men jeg har troa på det ene der. Jeg tror det der kommer til å bli uovertruffet.
Mm. Jeg, om ikke Uniteds beste, i hvert fall blant de beste. Jeg synes han var ordentlig god, sto frem. Og når han kommer alene med keeper her, så tenker jeg også at denne kom for tett på han og skyter han. Men da, for en skyld, så senter han. Jeg vet ikke om det viser at han på en måte har blitt litt usikker om hva han har vokst, men jeg hyller i hvert fall den avvelsen her. Synes han var veldig god, og jeg har også tenkt lenge at vi kan ikke begynne å avskrive en spiller som kommer til en ny liga med den prislappen, og uten at den får den tilvendingsperioden der. Da. Så nå mot slutten av sesongen, flere gode prestasjoner og opplevelser, som jeg tror kommer til å bli enda bedre neste sesong.
Han har vært der et kvarter, og jeg mener nøkkelordet, eller kanskje det en dårlig overskrift på en episode, da, men det decision making, for det jo det som har manglet. Han skyter når han ikke skal skyte, og bommer på passningene når han prøver på det. I den matchen her, så gjør han jo det riktige som du inne på, Fredrik, selv om jeg mener at han har egentlig ikke noe valg, fordi keeperen kommer fort der, men han gjør i hvert fall det riktige i øyeblikket. Og så hører du med til historien at han har jo 2 store sjanser før det også, blant annet den headinga. Så han må jo justere litt, men jeg tror det handler om at det bare det mentale. For ferdighetsregisteret er det ingenting å si på. Og som du sier, Jon Martin, han er det ene uromomentet da. Så lenge Jadon Sancho ikke funker, så det Antony som kan skape ubalanse mot etablert, og det det veldig gledelig å se at han nå får en god avslutning på sesongen, sånn at det ikke blir noe mas inn mot sommeren på der, for han må man bare satse på.
Men er det lov å si at jeg bittelitt bekymret for avslutningsferdigheten hans? For en ting at den kommer til vanvittig mye avslutninger, og at noen så burde den ikke skyte, den burde heller legge inn. Men det var du inne på, Eivind, decision making. Men den ikke så veldig rapp, den skuddfoten her. Det ofte en kompispassning inn i en fanger på keeperen. Det jeg synes jo at han sliter litt med tilslaget, da.
Ja, men det kan like gjerne være en selvtillitsgreie.
Ja.
Altså,
jeg håper det.
Jeg gidder ikke å stille spørsmål ved det enda. Men jeg skjønner at du spør, men det spør meg gjennom et år, da.
Og så spurte vi jo Møllenstein om det her, da. Uten at vi skal dra alt her, så er det interessant å høre hva han sier også. Det var jo René som fikk 42 mål ut av Ronaldo. Ronaldo var suspendert i en uke der, og de hadde 12 treningsøkter sammen. Og Møllenstein viser Ronaldo en sånn videokollasj med Solskjær og Sheringham og Cole og York, og sier, se, de skårer stygge mål. Det må du også gjøre. Du kan ikke sikte på krysset hver gang. Så vi spurte jo René, hva ville du gjort med Antony på treningsfeltet? Han jo innom litt det samme, og snakker om at han må bare få kontroll på temperamentet sitt. Han litt for emosjonell på banen, og det jo noe fans ofte liksom hyller når United tar high fives, og det liksom så. Men du må ha kontroll på temperamentet ditt, da. Så jeg tror Antony må bare, når han brukte året her på å justere, eller få prøve seg litt, og så må han justere inn mot neste sesong, så blir det bra.
Enig. Jeg føler igjen at vi kommet så langt i sesongen at nå det å komme seg til mål. Men det jeg vil ha, det spalte.
Oi! Hvem var seg?
Som en venn av meg nok en gang sa en gang, du usikker, vær skråsikker. Og der var du usikker, Eivind. Da må du redde deg inn. Men vi landa. Det vi på i dag vel topp tre sveiser, hårsveiser, og det kan være så mangt. Den kan være stygg, den kan være fin, det kan være noe du har vært misunnelig på, hva enn. Og Fredrik, hvilken sviss er det som for deg er favoritten?
Favoritten?
Eller den verste?
Garnacho kan jo krangle seg inn på en liste her, men da.
Ja,
faktisk.
En annen blond som jeg vil hylle er jo Beckham sin variant fra sånn 02-03, tror jeg. Den synes jeg var ganske sterk.
Han vel den modigste i hvert fall.
Ja. Det er han. Og han har jo noen fryktelige på samvittigheten også. Det skal han ha. Men du må bomme litt for å treffe litt også, tror jeg. Og det har Beckham erfaring med. Men av en som på en måte står seg veldig ut av, kall det i hvert fall dårlige vurderinger, da, er jo Paul Pogba. Når han velger farge håret lyseblått før United skal spille bort mot City, og den kan jo tolkes på så mange forskjellige måter. Det kanskje det som problemet. Nå tror ikke jeg dette har noe hyllest i City, men det klart, du leser ikke klima spesielt bra. Du har Jose Mourinho som manager, og hvis City vinner så blir de ligamestre, og det så litt ut som Pogba var klart å ta del i de seiersscenene hvis det hadde blitt noe av, men han bidrar jo sterkt til at det faktisk snudde og vant den kampen, så da ble det jo en litt sånn, et lite hån mot City i stedet, heldigvis for han.
Ja, jeg bare går for noen flotte lokker, jeg. Er det greit? Altså, en karriere som på en måte ikke stopper noen klokke på noen nivå, men Karel Poborski.
Uff, ja. De krøllene der.
For noen krøller! Og pull-off krøller er ikke for alle. Så etter å ha levert et strålende mesterskap i 96 der, og så jo tidligvis da ut som en gudebenådet spiller, Ferguson var solgt, og inn der kom den sveisen, altså. Lange, nydelige lokker.
Apropos krøller, jeg har en sånn hidden gem.
Ja.
Den ikke i en sånn sesongvideo, og jeg ikke sikker på om det samme, eller om det to forskjellige, så her må man jo gjøre en virkelig jobb hvis du skal finne fram til det. Men så det gjort intervjuer, sikkert etter en uke etter sesongen, da. Og da sitter altså Rio Ferdinand og Wes Brown med den sykeste afron du kan tenke deg. Altså, det Fellaini-nivå, da. Så de hadde virkelig det i game inne. Så den hyller jeg litt. Og så det du har någon i motsatt en av skalan där då. Bobby Charlton var ju på tampen där så ju ut som han var ja. 60 år faktiskt.
Ja. Han ser helt lik ut han i 60 år. Och det är inte värst, det är ju en slags Benjamin Button motsatt. Men okej, okay, det är nog om hår vi ska
men vi måste ju sätta upp en lista.
Vi måste sätta upp lista och ja. Då syns jag på Borske sist. Nummer 3. Nummer 2.
Jeg synes på en måte Beckham må inn, fordi ja. Det øyeblikket når han kommer ut av tunnelen skina der, ja. Det jo et av de største, altså verden stod jo stille ja. I et sekund der.
Det egentlig nummer en, vet du, ja. Beckham.
Beckham øverst på lista, så det vanskelig å si hvilken sveis han skal på toppen for.
Ja. Bare David Beckham ja. Vår. Ja.
Ja. Men Fellaini hade han och drissa varandra i United eller var det kun afro då för han kom ju på ett tidspunkt skinna och till och med fletter.
Ja.
Och det var inte Fellaini.
Nej. Det var ett rant med ansikte som var för stort på en måte.
Ja, och för smalt. Ja. Ja. Men har vi snackat han in här?
Jag vet inte.
Jag syns ju också en skinna Rooney jag var ganska sykt att se på. Da var han ju så clean gärna när det är en sån dropp mot höll där. Och han kaster sig in som Roy Keane mot Haaland.
Men så hyllar jag det för det är allt för många som tviholder på de få tustene de har igen. Han bara vet vad.
Han betalte nog lite för att få dem tillbaka.
Det gjorde han, men på dåvarande tidpunkt så bara insåg att detta slag är tapt.
Jag
här ryker allt och det hyllar.
Dere bestämmer är det Pogba, Rooney eller Fellaini som får andra platsen här?
Inte Brown. Nej, okej, okay, det är för få som har sett dem. Det är grejt.
Jag har sett bild du snakker om.
Det är sykt.
Det är faktiskt det. Jag är osäker på får Fellaini lov till att vara med när detta skedde sannsynligvis efter att han var United.
Nej, det är kanske inte. Nej, jag vill ha en på Borski.
Okej.
Okay. Så nummer 2.
Så då är vi på Beckham på Borski. Jag syns ju den Pogba varianten är ja. Det är nog helt eget att stille lyseblått mot Manchester City.
Bare, så må det sägas att den varianten Fred har nu hvor han måtte ha rastafletter bak och så bara kaster dem föran luggen.
Ja. De spagettiflettene i fronten.
Gardiner på en måte.
Ja, fungerer ikke.
Nej. Nej. Men hår ska det bli säkert mer av senare, men vi må ha någon spørsmål.
I love this game.
Woo! Du må gratulere med dagen.
Vem?
Patrice har bursdag idag.
Oj oj oj.
Okej.
Du har frågor då?
Hurdan värderar dere Garnacho och Sancho upp mot varandra? Vem bör vara först i räcken för en startplats? Spör Fredrik.
Vi har ju varit lite in på det då att Garnacho tillför ju mer, det sker mer, det är energi, men ska han starta eller inte? Och det tror jag är en avvägning för Ten Hag.
Han kanske starta hemma.
Ja, mot Bournemouth hjemme, da vil jeg ha Garnacho fra start. Rett og slett. Jeg synes han har gjort seg fortjent til det. Det et lag som skriker et energi. Altså, de trenger jo overskudd, og det har han inne. Så for meg det ganske klink.
Ja, nå mot Bournemouth, det det, borte.
Ja, jeg synes det.
Ja. Det jo et eller annet med Jadon Sancho. Det var akkurat som tida sto stille på Old Trafford. Når Jadon Sancho får ballen, har hatt en dårlig match. Jeg og Fredrik står på Stratford End og ser, ok, nå skal han utfordre Ruben Neves, og vi tar nesten tak i hverandre, liksom, dette øyeblikket. Nå får vi vite om Jadon Sancho blir en suksess eller ikke. Hvis han drar seg forbi Neves her nå, så kan det gå. Men det gikk jo ikke.
Nei.
Det gikk ikke, og med all respekt for Ruben Neves, som du sa, Fredrik, han ikke den raskeste ut på der. Så at ikke Jadon Sancho klarer å dra han på midten, det sier jo litt. Det er jo bare en spiller, altså han har jo ferdighetene, men vi har bare ikke sett det over to år nå.
Og kommer vi til å se det, jo det store spørsmålet. Men jeg gir heller ikke opp her, jeg. Og sommerferie, preseason. Mm.
Jeg må bare dra statistikken litt.
Ja.
I Dortmund, tre sesonger der da, de tre han var fast. 12 mål og 14 målgivende, og så 17 pluss 16, og så 8 pluss 11. Det var jo det United betalte 80 millioner for. Har fått 3 pluss 3 og 5 pluss 2.
Ja.
Og så det en side som heter FBRF, som meget sterk på statistikk. 93% av offensive spillere i topp 5-ligaen i Europa skyter mer enn Sancho. 85% av flere målgivende, og halvparten av større måltrussel. Så den statistikken må jo opp. Spørsmålet jo bare hvordan, for han ser ikke ut som en milliard.
Han var veldig god i preseason, synes jeg. Så jeg følte meg trygg på at dette skulle bli gjennombruddet denne sesongen her. Så har det skjedd mange ting mellom da og her vi sitter nå. Og så har jeg snakket mye om at jeg skal være tålmodig med han. Men som han utfordrer den tålmodigheten, altså, det må bare sies. Og så skal jeg bevare den litt til.
Ja, du må bruke all småbarnsfars tålmodigheten din inn i dette her, og så ser vi.
Er det en rolle i Manchester United som kan passe Solskjær? Sportsdirektør, assistenttrener, trener på feltet, spør Magnus.
Fra salen i Manchester på fredag, så sa han hva som skulle til for å få han tilbake i manageryrket. Og han nevnte samtidig at hvem vet, kanskje det finnes en rolle for meg i Manchester United. Kanskje jeg får en telefon allerede i morgen. Jeg tolka ikke det som noe hint, men jeg tolka det som at han var åpen for ikke bare å være manager, men om det faktisk skulle dukke opp en stilling i United. Bare så det er sagt.
Ja, altså i mitt hode så er han jo alltid velkommen. Altså det handler jo ikke om det. Men det, etter å ha vært manager for Manchester United, så trapper du ikke opp på Carrington som assistent.
Det blir støyende.
Og også, det er jo en degradering for seg selv. Og om de finner en rolle, vi aner jo ikke hva Sir Jim har tenkt. Om det er han som blir ny eier av Manchester United. Men jeg synes også det sier en del om han da. At han ikke på en måte lukker noen dører, og at han fortsatt er åpen for å tilby Manchester United sine tjenester om han er ønsket. Det synes jeg det står stor respekt av.
Skal vi gå videre?
Ja.
Hvordan kan en spiller som skaper flest sjanser av samtlige ligaen og knapt mister en match og så løper mest fortsatt få kritikk, spør Runar, og legger til at han sikter jo da mot
Bruno Fernandes, antar jeg.
Jeg synes han er bra, jeg.
Ja.
Vet du, jeg synes han var bra mot Wolverhampton også, jeg. Han
var jo det.
Ja, men han, jeg synes han får ufortjent med tyn i enkelte kretser. Han har noen ballvinninger. Det er et par av de sjansene hvor han på en måte går inn med hud og hår. Nå har den der gode sjansen i andre omgang foran dere på strett for en, hvor han tar den vendingen av en. Altså, det skjer, tilbake til med Antony, det skjer noe rundt Bruno Fernandes. Og så er det noe lidenskap der som mange andre i den troppen ikke har. Så jeg digger den, altså, som jeg har sagt før, den kødden.
Og alltid involvert da. Nå har han tredje sist på den første scoringen, som er veldig bra. Det er veldig sånn Ten Hag-scoring. Det går raskt, og det går på første touch. Og der er Bruno helt essensiell. Og målgivende på nummer to.
Det er noe med kroppsspråk og overspilling og sånne ting som jeg kan skjønne at folk ikke liker. Også kan det være frustrerende at han tidvis blir litt for gira på å slå disse killepassningene, men det er en del av pakka, du må bare tåle. Du får ikke en spiller som bidrar med så mange scoringer her sist, uten at det er en del overambisjøse forsøk og litt slurv her. Det hører med. Fernandes fortjener all hylles han kan få.
Så må det bare ikke gå for langt, sånn som en viss Diego Costa.
Ja,
så du det på TV?
Ja, men det som er gøy nå med Diego Costa er at han har blitt så gammel og ferdig at nå er det bare drittsekken igjen.
Nå er han like gammel som han ser ut som.
Ja, jeg vet det, og det er sånn, det er ikke noe igjen. Altså det er, han er ikke målfarlig. Han tilfører ikke noe annet enn å være drittsekk. Og da kan du gi det.
Men plukket TV-kameraen opp der du så kampen, for han klinker jo den ballen rett i reklameskiftet.
Ja.
Og det er jo så nære at han treffer, for det er jo den
vi prosjektil. Vet at prosjektil.
Ja, og så kommer det en lignende situasjon bare noen minutter senere, og da later han det som han skal klinke til igjen til, så tar han en Cruyff-finte da. Og det hyller jeg. Det synes jeg er litt kult.
Ja, men Costa eller Weghorst, det er en debatt for en annen podcast.
Ok, vi har vel sånn, mer eller mindre blitt enige at vi ikke skal snakke så mye om De Gea i dag, men kan Henderson vurderes som førstekeeper neste sesong? Spør Are.
Jeg tror jo egentlig ønsker jeg vel kanskje ingen av dem som førstekeeper, men hvis han nå returnerer unna at ikke får de pengene vi kanskje ønsker for han, så kan jo det potensielt bli en åpen keep-kamp, uten at jeg tror at noen av dem nødvendigvis er løsningen på det jeg har etterlyst, da. Godt nok fotarbeid.
Men jeg tror vi har glemt den litt. Altså, han er
en veldig god keeper.
Og hadde han hatt en kjempesesong i Nottingham, eller bare en, altså en god andre halvdel, så hadde det her vært debatten om United skal slippe De Gea og gå for Henderson. Men nå vel den operasjonen holder han vel også ute sannsynligvis starten av neste sesong, så det spørs om han i det hele tatt, United kan ikke gå inn med en skadet keeper på noe vis, men det noe i hvert fall interessant at hvis De Gea blir, som jeg tror han gjør, så er det bare å beholde Henderson for å holde liv i den keeper-duellen.
Ja, da, hvis han blir værende, så ser jeg på ingen måte bort fra at Henderson klarer å tildele seg den plassen der. Fordi jeg synes jo De Gea kun er god på en ting, og da han fantastisk god på streken, men jeg synes han mangler alt det andre. Det ikke noe feltarbeid, det ikke noe sweeping.
Da han var ute på den der lufteturen der i første omgang mot Wolverhampton, og Gud ja. Hjelp meg altså.
Det startet jo så bra med den der fine, forløsende passningen over førstepresset til Wolverhampton her, og så er resten bare rør, og bare understreker nok en gang hvorfor mange, meg inkludert, har sett seg lei, og mener at det på tide å bevege seg videre. Men det har vært gøy da, om vi slapper å punge ut 70 millioner for en keeper, og at vi bare kan få tilbake igjen fra lån som skulle gjort det. Jeg ikke helt sikker, men det jo lov å håpe.
For øyeblikket det bare smuler, og Manchester United har ikke råd til noe som helst. Så nok om det.
Sist om oppkjøpet.
Ja, og så må jeg gå. Jeg må...
Har dere noen bekymringer knyttet til et nytt eierskap? Marius er bekymret for... endringer, nå som de har en klubbledelse og sportslig ledelse som funker.
Det en risiko, i hvert fall jeg villig til å ta. Det har vært et eierskap fra helvete, og det ingen grunn til å bytte ut Erik Ten Hag, for eksempel. Om Manchester United bytter director of football, det har jeg et ekstremt avslappet forhold til. Det finnes dyktigere mennesker der ute til å være director of football i Manchester United enn han som sitter der, og hele apparatet rundt han min påstand.
Ja, det en liten gamble å gå for nytt eierskap. Det må være mer å få enn det man taper, men det kan fort bli endringer, både uansett om det blir Sir Jim eller Sheikh Yassim, så tror jeg de har planer om å få inn sine egne folk i visse stillinger, så får vi se hvilke det blir.
Jeg nikker det, og lar dere... Dere har snakket fint om det, synes jeg.
Takk, Fredrik. Det har vært en glede som alltid å være her sammen med dere. Husk å stille oss spørsmål. Abonner på Uno, der du hører på podcast. Legg gjerne igjen en vurdering også, om du skulle like oss av en eller annen merkelig grunn. Ha en strålende uke, og så høres vi igjen om ikke lenge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.